sima ya vote lobilo leki ba député zomi na misato ba poni kolongo na gouverneur ontango se ba député zomi ba sepeli kotika ye omosala bulletin mitano mizalaki nul président assemblée provinciale a ebicité gouverneur alongwe omosala toyoka Gilbert Bukungu.
Kosil sa ba calcul to sali pour na koluka majorité absolue to e komona keno voilà ba député o zomi na misato ba votaki gouverneur akoyi na gouvernement na mobimba na ngonga o to zali gouvernement na ezali démissionnaire denge ba ta français bazoloba
ongambo ya gouvernorat ba ebicité ezali lokuta gouverneur wale atikali o musala atabongo assemblée provinciale ezali kotinda mokanda na gouverneur pour na koyebisa yete alongwe musala utungumba kisangani Dorcas Kanko VOA Afrique.